Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր նոր 2016 թվականի առաջին օրն է, չնայած երկրում տիրող տոնական դրամադրության, նամանորյա գիշերն Ազատության հրապարակում նշանավորվել է ոստիկանների և Նոր Հայաստան ճակատի անդամների բախմամբ, որպես հետևանք 5 բերմանի ենթարկված, ձերբակալվել է հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Առաջիկա օրերին կամփոփենք նաև անցած 2015 թվականի մի շարք իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Ազատության հրապարակից բերման են ենթարկվել Նոր Հայաստան ճակատի 5 ակտիվիստներ, ոստիկանության հետ բախումը սկիզբ է առել այն պահին, երբ ընդդիմադիրները փորձել են Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրել բերմանի ենթարկվածներից մեկը, հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանն է, այս պահին նա ձերբակալված է, մյուս բերմանի ենթարկվածներն ազատ են արձակվել։ Որևէ մեկը երբևիցե չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն, անցած գիշեր իր ամանորյա ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով Ադրբեջանը կփորձի վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունն, այդ նպատակով կկիրառվեն դիվանագիտական, քաղաքական, տնտեսական, նաև այլ միջոցներ։ Գերմանական Մյունխենում անցած գիշեր անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկվել, այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունն օպերատիվ տեղեկություն է ստացել քաղաքում ծրագրվող ահաբեկչական հարձակման մասին։ Գերմանական աղբյուրների տեղեկություններով խոսքը թվով 7 ինքնասպան ահաբեկիչների մասին էր, որոնք առնչություններ ունեն Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման հետ։ Ողջ գիշեր ծավալված ոստիկանական գործողությունը շուրջ 600 ջավապահների կողմից է իրականացվել, Մյունխենի երկաթուղային կայարանն ու մի շարք այլ տրանսպորտային օբյեկտներ դադարեցրել են գործունեությունը, ուղևորներն ու աշխատակիցները տարհանվել են։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցներն, այսօրվանից դադարեցվում է թուրքական գյուղմթերքի ներկրումը Ռուսաստանի տարածք, այլևս չի գործի երկու երկրների միջև տարիների վեր կիրառված ազատ վիզային ռեժիմը, բացի այդ թուրքական ընկերություններին և Թուրքիայի քաղաքացիներին այսուհետ արգելվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում շինարարական և հյուրանոցային բիզնես ծավալելու։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք անցած գիշեր Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած բախման մասին, Նոր Հայաստան ճակատի ներկայացուցիչներն, ինչպես և խոստացել էին, ամանորյա գիշերը ևս անցկացրեցին Ազատության հրապարակում, ոստիկաններն էլ արեցին հնարավորը նրանց հերթական ակցիան խոչընդոտելու համար։ 2016 թվականի առաջին բախման ոստիկանների և ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած առաջին բախման մանրամասները ներկայացնին Այրա Բուլադարյանը։
Ամանորի գիշերը իշխանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով Ազատության հրապարակից ձերբակալվել է ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը։ Գիշերը Ազատության հրապարակում ընդդիմադիր Նոր Հայաստան փրկության ճակատի անդամների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո Գևորգին, ինչպես նաև ևս 4 ակտիվիստի բերման է ենթարկել ոստիկանություն, բացի Գևորգից մնացածին ազատ են արձակել։ Ազատության հրապարակում ամանորը նշող ընդդիմադիրների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցածի պատճառը տոնածառն է, Ազատության հետ զրույցում պատմեց Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարուժան Ավետիսյանը։ Հրապարակում դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնող ընդդիմադիր շարժումը նոր տարին որոշել էր հրապարակում ձմեռ պապիով և տոնածառով անցկացնել, բայց քանի որ Երևանի քաղաքապետարանի գիտություն չի ընդունել տոնածառի տեղադրման իրենց առաջարկը, ոստիկանները արգելել են այն տեղադրել։ Վարուժան Ավետիսյանը վերհիշում է ժամեր առաջ տեղի ունեցածը, ընդգծելով, ոստիկանները անօրինական ձևով խոչընդոտել են իրենց խաղախավակը, տոնածառը խլել են, գետնին գցել, հայհոյել իրենց, մի քանիսին էլ հրմշտել։
Մի ուրիշ կրեատիվ տարբերակ էին մտածել, տոնածառի զարդերով երիտասարդներից մեկին զարդեր էին կախել իր վրա, որպեսզի նա տոնածառի տպավորություն թողնի, և ոստիկանները նաև հարձակվեցին այդ երիտասարդի վրա, սկսվեց քաղաքացիների ծեծուջար, թայուանքներ, մի խոսքով, և այնտեղ մեկը ուղիղ ցնցում ստացավ։
Նոր Հայաստանն արդեն տարածել է գիշերը տեղի ունեցածի տեսագրությունը, որտեղ երևում է, որ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դիմում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, նրան տեղեկացնելով ենթականների կողմից բռնությունների ու ծեծի մասին։
Խփում է քաղաքացին։ Այո, էսի, ասեք տվյալ անձին։ Դուք տվյալ անձին վերադասեք,
ես քո մի խոսայի մեջ։ Հանգիստ խոսեք։
Կարո՞ղ են ավել, դուք տվյալ անձին վերադասեք։
Ասեք,
ձեր ենթական իմ աչքի դեմ հարվածել տվյալ քաղաքացին։
Չէ, ասեք։ 100% ես կանացել եմ, հիմա
դուք ստեր չեք։ Դուք 100% կմոտեցել։
Հարվածել ես։
Այո, դու դուք չես, ես եմ դիմոժորը։ Չեմ եմ դինի։ Գնացեք
դուք։
Տարածած հաղորդագրության մեջ Նոր Հայաստանը քննադատում է իշխանություններին շեշտելով 2016 թվականը Վարչախումբը մեկնարկեց քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարմամբ։ Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ այս ամենը բռնությունների սկիզբն է։
Այսպես կոչված նոր սահմանադրությունը կեղծ հանրաքվեյով ընդունել տալուց հետո արձանագրելով իրենք իրենց համար, որ արդեն ունեն նոր սահմանադրություն, փաստորեն Վարչախումբը ինքն իրեն ինդուլգենցիա է տվել, բռնության ինդուլգենցիա, և շարունակում է այդ արդեն 16 թվականը մեկնարկում է այդ ինդուլգենցիայի շրջանակներում, և սա դրա դրսևորումն է։ Մենք դեռ ականատես ենք լինելու բռնության սաստկացման, բայց սա նաև կայում այն մասին, որ շատ մեծանում է հախուռն ժողովրդային ընդվզման հավանականությունը։
2015 թվականին 51 անգամ ազատության ուղիղ եթեր դուրս եկած Facebook-յան ասուլիսներից ամենաշատը 44,000-ից ավելի դիտվել է Հայկ Մարությանի Կարքին Հայկոյի մասնակցությամբ հաղորդումը։ Հենց մեր եթերում Հայկը պատասխանելով ասուլիսին մասնակցող 500-ից ավելի օգտատերերի հարցերին առաջին անգամ մանրամասնեց, թե ինչու ու ինչպես եթերային 8 տարվա կյանք ունեցող Կարքին հաղորդումը փակվեց։
Մկոն ցանկություն հայտնեց շարունակել իր կարիերան առանձին, մենք հարգում ենք իր այդ կարծիքը, իր այդ որոշումը, և այսուհետ արդեն առանձին ենք աշխատում։
Շփում կա։
Շփում կա, այո։
Արդյոք խնդիրն այն չէր, որ դուք ակտիվացաք այդ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը ավելի հստակ ներկայացեցիք, հատկապես տրանսպորտի ու գնի թանկացման ժամանակ, և կանխատեսումներ կային, որ դուք Արմենիա հեռուստաընկերությունում խնդիրներ կունենաք։
Քանի որ ես որոշման դրդապատճառները ՄԿՕ-ի չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, կարող եմ այսպես ասել, 99%-ով ոչ, 1%-ն էլ թողնում եմ ինչ-որ ենթադրությունների, միգուցե և այդպիսի բան կա, բայց չեմ կարծում։
Հատկապես այս շրջանում շատ էին խոսակցությունները, թե Կարքին հաղորդումը փակվեց, երբ Հայկ Մարությանը 2013-ին միացավ տրանսպորտի դեմ թանկացման պայքարին, ընկերների ու ընտանիքի անդամների հետ սկսելով Free Car նախաձեռնությունը, մայրաքաղաքի կանգառներից ուղևորներին անվճար տեղափոխելով հանրաժեշտ ուղություններով։
Ես ընտանիքիս անդամների հետ խորհրդակցելով և գալով նույն կարծիքին, որոշեցինք կիրակի օրը մեր նվիրենք մեր քաղաքին, մեր ժողովրդին, և անվճար, եթե տեսնեք, սեփական մեքենայով, սեփական միջոցներով օպերայից Կոմիտաս, այսպես ասած, մարդկանց տեղափոխենք։
Այս նախաձեռնությունը գնալով մեծ թափ հավաքեց։ Շոու բիզնեսի մի շարք հայտնի անուններ նույնպես սկսեցին հետևել Հայկի օրինակին։ Նրանց թվում էր նաև Կարքին Մկոն, Մկրտիչ Արզումանյանը։
Ֆիզիկապես այստեղ չեմ եղել, նոր եմ եկել, գիշերն եմ եկել, երբ նա
անգամից
որոշեցի միանալ գործընկերներից, անընդհատ հետևում էի զուգահեռ ինչ էր կատարվում։
Շատ կարևոր բան էր, մոտավորապես ընտանիքը, ամեն ընտանիքին 10,000 դրամի ամսական եղավ օգուտ այդ ամեն ինչից, և հենց վնասվում էին ամենախոցելի ընտանիքները, որոնց համար այդ 10,000-ը դա հացի փող է, կոնկրետ իրենց հացը, հա, օրվա պակասել էր, այսինքն չգիտեմ, եթե իրենց պետք է երկու հաց, այդ մատնակարգ ունենային մեկ հաց, չգիտեմ, կամ մեկ ու կես, կամ կես։
Հայկ Մարությանի այս հաղորդումից հետո նույն ձևաչափով ասուլիսի հրավիրեցինք նաև ՄԿՕ-ին, Մկրտիչ Արզումանյանին, ով առանց պատճառ նշելու ուղակի մերժեց մեր առաջարկը։ Ասուլիսի հաջորդ օրը, սակայն, լրատվամիջոցներից մեկի հարցինի պատասխան, Մկրտիչ Արզումանյանը հերքել էր Հայկ Մարությանի պնդումը, թե իրենք շփվում են։ Մեջբերում եմ, մենք մոտ 2 տարի գրեթե չենք շփվել, այս ընթացքում Հայկին չեմ տեսել, դա մեր անձնական հարաբերություններն են, նույնիսկ մեզանից որևէ մեկը իրավունք չունի այդ մասին բարձրաձայնել, մեր համագործակցությունն ինձ համար տեղում դոփել կլինի, հետընթաց, ընդգծել էր Արզումանյանը մեջբերման ավարտ։ Հայկո Մկո դուետի բաժանումից հետո Հայկ Մարությանը նաև որպես պրոդյուսեր հումորային երկու ֆիլմ է նկարել։ Դրանցից մեկի նկարահանումներն ավարտին հասցնելու համար նա վաճառել էր իր բնակարանը։ Մկոն էլ հումորային տարբեր նախագծերում է մասնակցում ու նկարահանվում այդ ժանրի ֆիլմերի գլխավոր դերերում։ Թե ամենաշատ դիտումներ հավաքած մեր հյուրի Հայկոյի կյանքում ինչ էր փոխվել ասուլիսից ամիսներ անց, պարզեցինք հենց իրենից։ Երևանում այս թեմայի շուրջ նրա հետ խոսել մեզ չհաջողվեց։ Իր «Սիրո գործակից» երկրորդ ֆիլմով նա շրջում էր մարզերում։ Հարցազրույցի օրը Հայկ Մարությանը Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բաղանիս և Ոսկեպար գյուղերում էր։
Այս ֆիլմը բացի նաեւ որ ծիծաղեցնի մարդկանց, կբարձրացնի տրամադրությունը, հուսով եմ նաեւ այսօր ձեր տրամադրությունը կբարձրացնենք, մտածեցի որ նաեւ խթանի սպորտը, խթանի երիտասարդության մոտ, փոքրիկների մոտ, ինչի՞ չէ նաեւ տարիքով մեծ մարդկանց մոտ խթանի սերը դեպի սպորտ։
Այցելության նախորդ օրվա ողջ գիշերը հակառակորդը ռմբակոծել էր սահմանային այս գյուղերը։
Ո՞նց եք, մարդես։ Գիտեմ որ դե Երևանում, հա, գիտեմ որ լավ չեք, հա։ Դե գնանք նստենք, հարցը սկսենք։
Սահմանի բնակիչները պաշտպանված են իրենց զգում բոլոր առումներով։
Չէ։ Ես օրինակ զգացի նաև տղաները, որ մենք մարդիկ խոսում էին, որ արծեցի ո՞նց եք տեսա, ո՞նց եք, մարդիկ ասում էին վատ։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր տեղ որ գնում ես, չէ, ինչ որ մի բան ցածրելու կամ ասում ո՞նց եք, լավ։ Լավ, անկախ նրանից իրենք այդ օրը հացի գումար ունեն, չունեն, թե ինչն են, միշտ ասում են լավ, ոչինչ, յոլա են գնում, ուրախ են, ինչ որ չափով ցույց են տալիս, այդ մեր հայկական հպարտությունը կա, որ ցույց են տալի, որ լավ է, ոչինչ, դե մի քիչ, բայց լավ է։ Բայց այդտեղ ես եկա կանգնած էին, հա, մարդկանց բազմություն, բարևեցի ասես ուրախ, ո՞նց եք, բարևեցես, ասին վատ։ Բոլորը ասին վատ։ Որ ճիշտ ասեմ, առաջին անգամ եմ հանդիպում, որ ասես մասայական բոլորը առաջին հանդիպումս կարող է ասեն լավ, ոչինչ, բայց մի քիչ լավ չի գործը, մենք վատ։ Ես այդտեղից հասկացա, որ մարդիկ չեն զգում իրենց պաշտպանված, այսինքն այդ մարդը, որ առաջին մի անգամից քեզ ասում է վատ, այսինքն իր մեջ նստած է այդ բա։
Չնայած դրան, ողջ գիշեր աչք չփակած գյուղացիները եկել էին Հայկոյի ֆիլմն անվճար դիտելու։ Ֆիլմից հետո հերթեր էին գոյացել նրա հետ լուսանկարվելու համար։
Դե նկարն ի՞նչ ես անում։ Սայթից։ Որ սայթ։ Facebook։ Ինչ որներ իմաստ, ի՞նչ ասած։
Եվ որսերը ամեն ինչին ասած։
Ի՞նչ։
Սերը ամեն ինչին ասած, հավտեց ամեն ինչ։
Իս դերասատերը շատ ուր եկավ։
Գուցե դերասատեր։
Հետաքրքիր ուրախ ֆիլմ էր։
Հայկն ասում է, որ ողջ տարվա ընթացքում խուսափել է լրատվամիջոցների հետ շփումից, գերադասել է ավարտին հասցնել երկրորդ ֆիլմի նկարահանումը, բայց դա նրան երկար չհաջողվեց։ Կարճ ժամանակ անց 2015-ի հունիսին Բաղրամյան պողոտայում էր, միացել էր էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ Այդ մի քանի օրն ասում է իմ կենսագրության մի մասը դարձավ։
Այնքան եմ համարել դա իմ կյանքի մասը, որ անգամ այս անգամ թույլ եմ տվել ինձ իմ ընտանիքը ներգրավել այս պրոցեսի մեջ, այն առումով դե միշտ մենք ընտանիքով գնում ենք ցույցերի եւ այլն, բայց ներգրավել արդեն որպես, այսպես ասեմ, իրազեկման համար, եթե հիշում եք, իմ փոքրիկ հոլովակ էի թողել ես եւ երեխաներս, եւ դա շատ հրատապ արվեց, եւ ես երբ ես գացի վտանգ, որ կարող է ինչ-որ լուրջ բախումներ լինեն ոստիկանության եւ ժողովրդի միջեւ, եւ պարտադիր համարեցի, որ մեսիջ հասցնեմ եւ ոստիկանությանը եւ հավաքվածներին, որ չի կարող բախում լինել, եւ ասացի, որ ես երեխաների հետ եմ գալիս այդտեղ։
Դուք կենթանի պատում կայիք,
չէ՞։ Չէ, ես կենթանի պատում չկայի, ես ժողովրդի հետ եի կանգնած։ Գիտեք ինչ, ես ժողովրդի հետ եմ կանգնած, այդքան արդեն հերիք է, որ կենթանի պատ լինի։ Եթե լինի սրվի վիճակը, չեմ կարծում, որ կենթանի, այսինքն այնքան սրվի վիճակը, որ բախումներ լինեն, չեմ կարծում, որ կենթանի պատը այդտեղ դեր խաղա։ Չնայած միգուցե չեմ ուզում ասել, որ դա անիմաստ էր, բայց կենթանի պատի մեջ ես տեսա ինչ-որ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, ինչ-որ գլամուրային բան տեսա, որ ինձ դուր չեկավ։ Հա, ինչ-որ տենց VIP-ով, տենց մարդիկ ընդեղ գնում գալիս են, իսկ որակալունը չտամ, հա, այդ կենթանի պատին, բայց ես քթա ճիշտ, որ ես պետք է լինեմ ժողովրդի մեջ, ժողովրդի հետ։
Մութն ընկնելուն պես Բաղանիս գյուղից Հայկ Մարությանն իր թիմով շարժվեց դեպի ոսկեպար։ Մեծ ու փոքր ոսկեպարցիներն այստեղ նույնպես սպասում էին ֆիլմի ցուցադրմանը։ Մինչ այդ, սակայն, Հայկ Մարությանի հետ շրջեցինք գյուղամիջով, ասաց, ֆիլմը հենց առողջ ապրելակերպի մասին է ու ընդգծեց, նաև դա է պատճառը, որ սկսել է վերջերս գյուղում բնակվելու մասին մտածել։
Բայց սպորտի թեման հենց դրա համար է ընտրված, առողջ ապրելակերպի քարոզ կա ֆիլմում, որը համարում եմ անհրաժեշտ մեր հանրապետությունում, քանի որ սպորտին շատ քիչ տեղ են տալիս մարդիկ առօրյա կյանքում իրենց։ Միշտ կնոջս հետ այդ խոսակցությունը կա, կինը շատ հաճախ է ասում, որ գնանք գյուղում ապրենք, որովհետև բացի նրանից, որ դու մոտիկ ես հողին, մոտիկ ես բնությանը, շատ մարդկային է ապրելակերպը, հարաբերությունները մաքուր են, քարե ջունգլիներ, դա իրոք այդպես է, որովհետև երբ մարդիկ ընկած են ոչ թե իրենց հացը, հա, ջուրը, ուտելիքը, այլ կոնկրետ ընկած են գումարի հետևից, որով կարան դա գնեն, որը արտադրվում է քաղաքից դուրս։ Չէ, այստեղ գիտեք, անկախ ամեն ինչից, ես և խոսակցություններից և շփումից զգում ես, որ ի վերջո մարդ կարա ասի, ես օրվա հաց ունեմ, և ես հողն ունեմ, մշակում եմ, հաց եմ ուտում, ապրում եմ։ Իրենց երջանկությունը կարող են այդպես էլ ստեղծեն։ Քաղաքում չես կարող դա անել, ուղղակի սովամաք լինես։
Հերոստադիտողին հիմնականում հումորային ֆիլմերից հայտնի Հայկ Մարությանն իր կյանքի 39 տարիների ընթացքում համոզվել է, անկախ ամեն ինչից, հեքիաթային թվացող նախադասությունը կյանքում միշտ բարին է հաղթում, իրականություն է։ Հենց սա է նրա ֆիլմերի հիմնական ուղերձը։
Հենց հեքիաթում ասված, որ սերը հաղթում է, բարին հաղթում է չարին։ Մենք մեր ֆիլմերում այդ գիծը, կարմիր գիծը միշտ պահում ենք, ես բազմիցս նշել եմ ինչու, բայց կրկնվեմ, քանի որ կյանքը առանց այն շատ դաժան է, այսօրվա 21-րդ դարում պայքար է բոլոր երկրներում, անկախ սոցիալական վիճակից, առավել ևս, երբ մեր երկրում սոցիալական վիճակը այնքան էլ բարձր մակարդակի վրա չի, մարդկանց ապրելակերպը ավելի դժվար է, բնականաբար մենք աշխատում ենք, որ մեր ֆիլմում պարտադիր բարին հաղթի, մենք ցույց ենք տալիս, որ սերը հաղթում է, և դա միայն ֆիլմում չէ, դա կյանքում էլ է այդպես, վստահաբար կարող եմ ասել, որ սերը իրոք հաղթում է։
Թեքիաթում մնացած խոսքեր չի։
Ոչ, ես չեմ հավատում դրան, ես ավելի շատ հավատում եմ, որ հենց իրական կյանքում իրական սերը հաղթում է և իրական ընկերությունը, և մարդու կյանքը, այո, ամենաթանկ բանն է աշխարհում։
Մայրաքաղաքում ծնված երևանաբնակ դերասանն ամեն անգամ սահմանամերձ գյուղ ոտք դնելիս նեղսրտում է, ասում է, հակառակորդի նշանակետի տակ ապրող սահմանապահ գյուղացին իր խնդիրների հետ մենակ է մնացել։
Եթե ընդհանրապես Հայաստանում կյանքի մակարդակը բարձր լինի, սահմանամերձ գյուղում չի կարող ցածր լինել, բնականաբար ընդհանուր է բարձրանում մակարդակը։ Իմ խորհուրդը չէ, ես խնդրանքը ընդհանրապես Հայաստանի մեր ղեկավարներին, որ փոխեն մոտեցումը ղեկավարման, մոտեցումը դեպի իրենց երկիրը, դեպի մեր երկիրը։ Մոտեցումը պետք է համարեն, որ դա իրենց երկիրն է։ Ես մասնագետ չեմ զինվորական, ինչպես է դա պետք անել, բայց վստահ եմ, որ պետությունում մեր ղեկավարության կողմից ամեն ինչ չի արվում, որը կարող է արվել, որովհետև եթե պետք են խողովակներ քաշել, մենք խոսում ենք, ինչ չկա, ինչ փամփուշտը մի կողմ, զինադադարը մի կողմ, եթե խողովակ չկա, որ ջուր գա, եթե չկա տարական պայմաններ գյուղացուն ապրելու, կներեք, ինչ կապ ունի պատերազմը դրա հետ։ Շատ հետաքրքիր զգացմունք եղավ ինձ մոտ, ես ամաչեցի, որ ապրում եմ Երևանում։ Ինչու, որովհետև ես գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ տուն, մենք պարկում ենք, քնում ենք, վեր ենք գնում, մեր մտքով չի անցնում, որ կարող է տուն գալուց, դպրոց գնալուց երեխաների կամ վեր կանալուց, պատուանից նայելուց, ուղղակի փամփուշտը գա և ամեն ինչ դրանով վերջանա։ Իսկ ես մարդիկ այդ մտքով են պարկում, այդ մտքով են զարթնում, գնում դպրոց, գնում աշխատանքի, գնում են իրենց հողատարածքը մշակելու։ Ամաչեցի, որ մենք նույն պետությունում ենք ապրում, ես այդ հոգսը չունեմ, իրանք ունեն։ Ամաչեցի, որ միգուցե ամեն ինչ չեմ արել, որ այդ հոգսը իրանք չունենան, Նաև ամաչեցի իմ պետության համար, որ պետությունը չի կարողանում այս մարդկանց օգնել։ Չէ՞ որ մենք այդ պետության մասնիկն ենք բոլորս։ Եվ ասեցի, որ բնականաբար միշտ վատ վիճակը պետության, գցում ես, հա, ասում ես, հա, ղեկավարները չեն արդի եւ այլն, բայց ասեցի նաև միգուցե մենք հորենք, որ մենք ունենք այդ ղեկավարները այսօր։
Գիշերային ոսկեպարով շրջելիս Հայկ Մարությանը, Կարքին Հայկոն, մեր թնդմերթ լռում էր, հետո հոգոցանելով շարունակում. Հայաստանը մի ընտանիքի պես պետք է լինի, իսկ ընտանիքի հայրը երբեք չանտեսի տան մյուս անդամներին։
Քեզ ինչու են հաջողացնում դիմադիր Հայկոն։
Ես իմ տեսակով ընդդիմացող եմ ինձ համարում, այո, ընդդիմադիր բառը, այսինքն դու ինչ որ կայացած կարծատիպերի դեմ, հա, այտենց կարող ենք ասել, ու երբ ես կտեսնեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արվում, ես երբեք չեմ ասի, որ սա, այ չէ, ես այն մարդկանց չեմ, որ չեմ, որ միշտ հոգում են, այ լավ չի, լավ չէ, եթե լավ գործ է արվում, կնշեմ, կապչնիով է դա արել, որ կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Ուղղակի ես այսօր տեսնում եմ, որ մեր պետությունում չի արվում այն, ինչ կարող է արվել։ Մենք աղքատ պետություն ենք, հարուստ չենք, դա պետք է գիտակցել, բայց նաև պետք է գիտակցել, որ եթե դու ունես, եթե հարևանդ ունի $1,000 ամսական եւ դու ունես 100, եթե քո այդ $100 դու չես ծախսում ճիշտ, այլ 50-ը կամ 60-ը կամ $70 պահում ես քեզ, իսկ քո երեխաներին առնում ես ծնունդ $30 եւ հագուստ, դու լավ հայր չես։ Իմ մոտեցումը այսպես է, պետությունը դա ընտանիք է, ղեկավարները կամ մի ղեկավարը կամ մի որպես մի վերցնենք, մի մարմնավորում, դա հայրն է։ Եթե հայրը իր երեխաների մասին չի մտածում, նա լավ ընտանիքի հայր չէ։ Հայրը երբ որ ունի $100, այդ $100-ը պետք է ծախսի երեխաների վրա։ Նա գնալուց խանութ պետք է սնունդ առնի, երեխաներին հագուստ առնի եւ մտածի վաղորդ օրվա մասին։ Եթե հայրը չի մտածում դրա մասին, այլ այդ գումարները վատնում է, չգիտեմ ինչ հետաքրքիր տեղերում, իր համար, իր հաճույքների համար, նա լավ հայր չէ։ Ուղղակի պետք է պետությունը որպես ընտանիք ճանաչել եւ մտածել երեխաների մասին։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից օրեր անց էինք այցելել Տավուշի մարզ։ Պաղանիսի գյուղապետը մեզ զգուշացրել էր՝ մութն ընկնելուն պես գյուղամեջ դուրս չգալ, որովհետև հակառակորդը հենց գիշերն է սկսում իր նշանակետի տակ գտնվող այդ երկու գյուղերը գնդակոծել։ Չնայած այս զգուշացումներին, ֆիլմը դիտել ցանկացողներն անգամ երեկոյան ժամը 20-ին շտապում էին Հայկ Մարությանի սիրո գործակիցը դիտելու։
Կրակոցներ էին գիշերը, բայց այսօր բոլորը եկել են ֆիլմը նայելու, դա նշանակում է, որ մենք հաղթել ենք։ Մեզ չի տարկում իրանց կրակոցները, իրանց գնդակները մեզ չեն վախեցնում, մենք եկել ենք մեր ֆիլմը նայելու, ու ավելի շատ էս մարդիկ։ Մենք 1 օրով, 1-2 օրով մենք պարտավոր ենք գանք։ Փամփուշտից չվախեցողը ապուշ մարդ է, բայց նաև կան պրինցիպներ, որը դու չես կարա չանես, բայց իրական հերոսները իրանք են, էս մարդիկ են, որ ամեն օր այնտեղ ապրում, վեր են կանում եւ քնում են այդ մտքով։
Հայկ Մարությանը, Կարքին Հայկոն, ազատությանն ասաց, ամանորյա իր միակ երազանքը խաղաղությունն է, որ այլևս սահմանամերձ գյուղերը երբեք չգնդակոծվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարտասնինք թվականի մշակութային իրադարձությունների գերակշիռ մասը նվիրված էր հայոց ազգանության 100-երորդ տարելիցին, որի շուրջն էլ տարեսկզբից միահյուսվեցին տարբեր սերունդների մեր արվեստագետների, գրողների, թարգմանչների, հրատարակիչների, գեղանկարիչների, երաժշտների, թատերական գործիչների մտահոգություններն ու մշակութային ձեռնարկները։ Մայրաքաղաքային գրեթե բոլոր մշակութային օջախները, համերգասրահները, հանգարանները, գրադարանները, պատկերասրահներն ու ցուցասրահները, ստեղծագործական միությունները ողջ տարվա ընթացքում անընդհատ հանդես եկան ամենատարբեր ձեռնարկներով նվիրված հայոց ազգանության 100-ամյա տարելիցին եւ ամենակարևորը հենց 2015 թվականի տարեսկզբից մեր մայրաքաղաքը, մեր արվեստասեր հասարակությունը այս տարելիցի շրջանակներում տեր դարձավ մի նոր մշակութային օջախի, որի մասին երազել չէր կարող անգամ խորհրդային տարիներին, երբ իրար հետևից ստեղծվում էին Հայաստանի թանգարներն ու մշակութային վայրերը։ 2015 թվականի հունվարի 29-ից իր դռները արվեստասերների առջև բացեց Մեծն Կոմիտասի հրաշալի թանգարանը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի նախագծով։ Կոմիտասի թանգարանն այս 1 տարվա ընթացքում դարձավ մայրաքաղաքի ամենասիրված ու կարևորագույն արվեստի կենտրոններից մեկը։ Թանգարանն աչքի ընկավ լավագույն ձեռնարկներով, գրքերի շնորհանդեսներ, համերգներ, հանդիպումներ, որոնց առանցքն իհարկե հայ մեծագույն հանճարներից Կոմիտասն էր ու կոմիտասագիտությունը։ Կոմիտասի և դարասկզբի հայ մեծագույն մտավորականների Վարուժանի, Սեամանթոյի, Զորապի ու Ռուբեն Սևակի անուններն ասես խորհրդանիշ են անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության, որի 100-ամյա տարելիցին նվիրված բազմաթիվ մշակութային իրադարձություններ տեղի ունեցան թե Հայաստանում, թե աշխարհի տարբեր երկրներում։ Դրանք մեկնարկեցին հենց դարասկզբից և շարունակվեցին մինչև տարեվերջ։ Ուշագրավ է, որ դրանցից առաջինը շատ խորհրդանշական էր այն տեղի ունեցավ ազգային պատկերասրահ, որտեղ էլ ներկայացվեց ցեղասպանության թեմայով ստեղծված առաջին կտավը, որի հեղինակը ծնունդով նոր նախիջևանցի գեղանկարիչ Ակիմ Ավանեսովն է։ Նա անչափ ազդված արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցող հայոց ջարդերից հենց 1915 թվականին ստեղծել է «Դարից դար» խորագրով կտավը ու նույն 1915 թվականին ցուցադրել Դոնի Ռոստովի երկրագիտական թանգարանում բացված ցուցահանդեսում։ Հետո արդեն խորհրդային տարիներին նկարը հայտնվում է նույն թանգարանի պահոցներում մոտ 80 տարուց ավել մի ժամանակահատվածում, մինչև աշխատակիցները բլուրին վերջերս հայտնաբերում են ու տեղի համայնքի հայ համայնքի ջանքերով այն բերում Երևան նախ ցուցադրելու, հետո էլ վերականգնման ենթարկելու։ Երիտասարդ երաժիշտներն էլ այս տարի 100-ամյակի շրջանակներում հանդես եկան ամենատարբեր համերգներով, թե դասական, թե փոփ, թե ռոք համերգներով, որոնցից դեռևս չի կարելի չհիշատակել համաշխարհային մեծության ռոք աստղի, մեր հայրենակցի Սերժ Թանկյանի համերգը ապրիլի 24-ին այստեղ Երևանում Հանրապետության հրապարակում։ Սա իրոք այս տարվա խոշորագույն իրադարձություններից մեկն էր, որը ցույց տվեց, թե հենց այստեղ Հայաստանում ինչ երիտասարդություն ունենք։ Համերգին մասնակցելու են եկել տասնյակ հազարավոր հրաշալի երիտասարդ աղջիկներ ու տղաներ, որոնք կանգնած էին Հանրապետության հրապարակում հեղեղի պես տեղացող հորդառատ անձրևի տակ ու Սերժ Թանկյանի ու նրա System of a Down խմբի հետ միասին թերևս ներքուստ հպարտանում են, որ այո, ցեղասպանությունից 100 տարի անց կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Գրական տապան փառատոնի շրջանակներում էլ ավելի քան 50 գրող, թարգմանիչ, հրատարակիչ այցելեցին Հայաստան մասնակցելու գրական ամենատարբեր ձեռնարկների։ Հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները հրատարակվեցին օտար լեզուներով և ուշագրավ է, որ Եղեռնին զոհ գնացած մեր լավագույն գրողները ևս թարգմանվեցին ու տպագրվեցին անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզուներով։ Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնն էլ այս տարի միայն 4 ծրագիր է նվիրել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որոնց ընթացքում ցուցադրվեցին ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի, այդ թվում և թուրք կինոռեժիսորների գեղարվեստական ու վավերագրական ֆիլմեր։ Հայաստանի բոլոր նվագախմբերը, երգչախմբերը ողջ տարվա ընթացքում հանդես եկան հրաշալի համերգներով, ամենակարևորը նաև եվրոպական մի շարք երկրներում։ Հայաստանյան նվագախմբերը 101-ին նվիրված համերգներով ներկայացրին մեր լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այստեղ էլ հյուրախաղերով հանդես եկան արտասահմանի ժամանած շատ հայտնի երաժիշտ կատարողներ, նվագախմբեր։ Աշխարհահռչակ Ռիչարդ Կլայդերմանը, Քրոնոս Լարային Քարյակը, Սպիվակովը իր նվագախմբի հետ դասական երաժշտության երկօրյա փառատոն կազմակերպեց։ Համերգներով հանդես եկավ Իսրայելի նվագախումբը և վերջապես Հայաստանում էր և Շարլ Ազնավուրը, որին ունկնդրելու վայելք ունեցան մեր երաժշտասերները, տարեվերջին ժամանեց Էմիր Կուստուրիցան, նրա համերգով էլ ասես վերջակետ դրվեց տարվա ընթացքում տեղի ունեցող երաժշտական բարձրաճաշակ համերգային այս մարաթոնին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Thank you.
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։